As a youth,
Dirk Tutubuak, bimbisita kita di 1964 World Fair in New York City. Paborito ti agsardeng ti pabilyon ti simbahan ti LDS. Nga daan ang makai ayo aladawan ti kuntirad ti Salt Lake Temple. Sa jay ti umuna gundaway nakita ti pelikula Men's Search for Happiness. Ti panakailadawan ti plano ti panakaisalakan ti pelikula ngayon sa ni Elder Richard Evans. Dakkal ti kapapanan nakadagiti sa nga alien pakairamanan. Malakse diti data kinina ni Elder Evans. Tiwiag mang teti doan na patega sagot. May isa ti panawin, ti sa bali wayang agpili. Ti waya mang usar ti oras mo iti kayat mo. Na waya ka mang isukat ti manilatang oras mo iti ragsak mo. May isukat mo iti kayat mo, may bawat mo ti agom. Bukod mo ti waya mang agpili, ngayon sana nalaka. Ti maduktala masaan dang agpaot. Hinal daw, hinuras, tunggal kanito ti panagbiagyo. Naskentin no da duma bilangen. Ket ditoy abiyag ti panangipakitaan nyo, ti pamatiyo ken paneknikan nyo, ti bagiyo akabailan nyo tagpilit tinimbag wenno dakes, umuno ken bidot, ragsak saan la linglingay, ket ti agnanayin aso papakyo, agbatay ti piliyo. Kinuna ti propeta ti Dios, tapno maddaan ti tao iti ragsak, ragsak amang tetinan anay abiyag, biyag anay karing agserbi, agayat ang may danggay iti pagtayangan ken bunga tinapudno panagsukay. A panangawat ti Ebanghelyo ni Yesu Kristo, iti kasapulan ken bilin na. Nagito'y laeng ti pakasapulan yun, ti pudno a ragsak. Ragsak adi agkupas, noon awanin ti lawag, ken ayog ken ti umong. Dito'y abinatog, timang ipeksay, ti kinapudno at tibiyag ti dito'y daga, kit panangaywan, ti panawen, ken pili nga yung palubos ti na marswa. Ti balika sa panangaywan, ipalagip na, ti linteg ti apo, ti panang tedpateg, nga dakem na, iti ekonomiya. Kem kang runaan, panakosar ti linteg a celestial tibiyag. Namang tedpateg, kit iso ti panagmabalin, ti banag a sagrado, a para iti na santuan na panggep. Tipod no baligi tayo biyag, umay ti panang ted pateg iti biyag tayo. Ti panawen ken pili tayo para iti panggep ti Dios. Iti kasta, palugudan tayo amang itunda kada tayo iti kangatuan. Kaya't ko nga ipakita kada kayo ti limang elemento ti na ikan pateg a biyag. Kinadalos, trabaho, respeto iti bagi, serbisyo ken integridad. Pas panangiparang ti manangisalakan na dalos abiyag tinaikan patay gabiyag. Ti panagmaymaysa ni Jesus adin nagbasol. Dagiti umasidek keng kuana ken may yabagay ti sangulda. Maalad dati kaasin na manmagbalin kadakwada kas keng kuana ngawan mulit na. Iti panangipategnak alukuyen na tayo ti apo kadagito yabalikas. Agbabawi kayo amin nga da itidaga, ket umay kayo kanyak, ket mabunyagan itinagan ko. Tapno maitanok kayo iti ao ti Espiritu Santo, tapno makasarang kayo kanyak kanadalos, iti ud-udingal daw. Ngarod ti panagpateg, iso pinagbabawi. Masapol aliklikan ti kinasukir, yalsa, ket panagirason, ket sukatan iti susuko, ti tarigagay ang makuhiririn. Kanyaawat iti amin na kaya ti Apo. Dito iti ko na ni Ari Benjamin, apanang iwaksi iti kinatural, agtamed iti awis ti Espiritu Santo, kinagbali na santo babaen ti panubot ni Kristo ng Apo. Dita ti kari apanaganos ti kada ti Espiritu Santo. Ti kari amalaglagip ken mapabaro tunggal makiraman itagbabawi ti sakramento ti Apo. Impeksana na minsan ni Elder B.H. Roberts ti proseso dito yung balikas. Ti tao magnay ti lawag, ken sirip, ken bilik ti Dios, ti ududin na. Mabayan ti persa, ti panakikadwa, matagikuanan to, iti lawag, ken sirip, ken bilag ti Dios. Ang mga bael, kadagijay araya, ti lawag, iti agtutugmo kakina Dios. Ang makirepeng iti agnanay ti Dios, ken ti Dios ken kuana. Dito iti pakabuklan ti balikas ti Mesayas. Adakanyak ti Ama, kinadaking kuana. Adi kabailan agun uden ti bileg ti tao. Tinaykan patay kabiyag iso ti biyag a panagubra. Nasapa anang rugi iti biyag na. Adda ni Jesus iti trabaho ti amana. Na igloria ti Dios babaen ti pinangipatungpal iti saan ngay papatay kenti agnanayan a biyag di kiti anak na. Gagangay at arigagayan tayo iti makipartisipar iti aramid na. Kititikas ta maawat tayo ng amin na napudnong aramid kita aramid ti Dios. Ti balikas ni Thomas Carlyle, sagrado amin na napudnong aramid. Iti amin na napudnong aramid, aramid ti Ama. Adda kina Dios na. Ti aramid, akalawlaw at ti daga, dumanon iti langit. Ti Dios ti akin desenyo iti biyag amortal na pakasapulan ti kinagaget ganit get. Malagip ko ti simple na palawag ni Propeta Joseph Smith. Babaeng ti agtultuloy a panagagawa na daan kami ti umba sa kasapulan. Babaeng ti trabaho imdas ti kasapulan ming agbyag. Nalasatan mi dagiti upapay ken trahedya iti mortal na badas. Tinagrigata na baligi mang Tedrick na mang ipateg iti bagi. Tumulong ti trabaho ang mga ipabilag iti kinatao, pintas, kaniso ti instrumento ti servisyo tayo iti tunggal may sakin ti Diyos. Tinaikan patay kabiyag napno iti aramid. Nadaduma maulit-ulit, nadaduma nalagaan. Nadaduma di maipateg. Ngayon ti aramid masansan ang mga idura sa mga biyag, mga isuro, tarigagayan. Nasao ko hindi pa nagdayaw iti trabaho, staritak met biit ti langay. Kas itikin napudno pa nagsukay amang tetinamnama, ti pa naglinglingay ken gayem ken manay nakadwa ti trabaho. Musika, literatura, arte, sala, drama, atletiko, makalinglingay da amin ti biyag ken may patig da amin. Kastamit asan anas ken abaliksen nga duti sa bali paglinglingay ti makadadayl violente, makapadagmel, ken makadadayl ti oras. No ti paglinglingayin ket agbalin abisyo. Agbalin na makadadayl ti nakapatpatik ti biyag.
When entertainment turns from virtue to vice, it becomes a destroyer of the consecrated life.
Narod dumeg kayo, adiyo kedngan adidakes nagtaad iti Diyos. Tinaikan patay kabiyag, respetaran na at ti magatadaan asagot iti bagi. Tinadyosan na parswa kalanglanga ti Diyos. Tikang runa na panggep ti ay dito'y daga, iso ti awat titunggal espiritu iti bagi ken mga amo, amang usar ti waya-waya iti tabernakalo tilasag. Ti pisikal a bagi na pateng met ti panakitan o kamapasamak laeng itinan anaya kombinasyon ti pisikal ken espirituan. Dito yung alubong at dadag iti biyag nga babaunay. At dadag iti deformado, baldado, wenno marigatan nga agbiyag. Ngamat idog ti biyag para ti tunggal espirito. Ket tunggal bagi maikari nga agungar. Kadagiti mamati ati bagita yung resulta lang ti agsasaganad a panagbalbali awan ti isungsong batan dahi ti Diyos weno sinuman anyaman ti arami din dahi ti bagida. Nupay kasta na tayong ada saksina iti nalawlawaan na realidad ti primortal, mortal, ken postmortal nga eternidad. Mamati nga ada pagrebingan iti Diyos para ti kangrunahan nga arami ti panagparswa na physical. Iti balikas ni Pablo. Anya, amen yo at ibagiyo ti templo ti Espiritu Santo nga dakada kayo, ako kwa ti Diyos, ket diyo ko kwa. Tanagatang kayo iti presyo, dayawin yo ti Diyos iti bagiyo, ken iti Espiritu ako kwa ti Diyos. Iti panangawat kadagito ay kinapudno, ken iti panangiturong ni Presidente Thomas S. Monson itay Abril ang sapasa pa koperensya, ditay nga ro dadaelin ti bagitayo kasi ti tatu. When nung pakapsuten, kasi ti droga, when nung mansaan, kasi ti fornikasyon, panagabig, when nung rugit, tilasag, kasi instrumento, ti espiritu tayo, nasken nga ipateg tayo, de ito'y abagi, ti amin na kabailan tayo, salwadan tayo, ti bilig, nga agserbi, kini ituloy tayo, ti harami ni Kristo. Kinanani Pablo, awisen kayo nga rod, kawabsat, babayin ti asi ti Dios, nga idatag ti bagiyo, anabiyag sakripisyo, na santuan, ken maikari ti Dios. Impakita ni Jesus at tinaykan patega biyag iso ti biyag panagserbi. Sa magmamano nga oras, sakbay, ti saan, ti panangrugi, ti panubot na. Si pakumbaba, binugwan na, ti dapandag, ti disipulo na, kinina. Inton siya, nga apo, ken mestroyo, nabugwa ko, nagiti dapan nyo. Mangbugko kayo ito, itmet iti dapan. Tainik kang kayo, ti pagarigan, nga aramidan nyo, ti kasi naramit ko kada kayo. Agpaiso ko na kada kayo, ti katulong sana nangat-ngatong empty apo. Saan met ti naibaon, sana nangat-ngatong empty nang ibaon. Dagiti na ilumik, ken si tutudyo nga rami ti nasaya at isoda ti ehemplo ti panang pateg. Awan iti panawin tayo, tinanan na yan nakasurot ito ay galad, ti inalda o biyag malaksay ni President S. Monson. Nasanay na ti dumngeg, ken manggeg na, uray ti aras saas, ti spirito ang mga iparik na, nga danas ken at tulungan na. Masansan nga da iti babasit nga rami ti mga ipaneknek, iti nadyosan nga ayat, ngayon kanayin na sungbatan ni Thomas Monson. Nakita kiti biyag dalelong ken lelang ko, Alexander DeWitt, ken Louis Vickery Christopherson, ti pagarigan ti managted pateg. Napigsa atao ni lelong, ket nalaing agpukis ti karnero, di panawin nga awan pa'y kordyente nga pagpukis. Umdas ti kabailan na kininanaiso nga iti may sangal daw, nakapukis akit ti 287 na karnero, ket imabot kumati 300 ngim naibos ti karnero. Edi 1919, nakapukis iti nasuro ka 12,000 na karnero, anak at gadan na iti $2,000. Nagsubsubra kumati kortana pang palawa iti talon, ken pang palawa iti balay na. Ngayon nakaawa at itiawag ng mission is Southern State Mission, ket babayin ti suporta ni Luis inawat na. Pinanawan na ti asawa na, asikog na ti muna lalaking anak da, ngayon so ti amak, ket italo babaeng anak na, nang iba't yan na tinatgedan na ngagpukis. Itinaragsa ka pa nagsubli na, kalpasan ti duatawin, nadlaw na, imanay ti ornong mi itiduang atawin, ket adapay $29 na nabati. Tinaikan patek abiyag iso tibiyag ti integridad. Nakita tayo iti agasawa, anang ipatek ti sinapataanda akay laisa. Makita tayo iti naganak anang ipakita at ikang runaan ket ti mang ipatek ti kalaisada ken mang sigurado iti physical ken espiritual na pagibagan dagiti anak da. Makita tayo kadagiti napudno. Tawin ang tinapalabas anak asingit ko ti doa pamilya iti panakaburak ti sugpo na pagtalik patagik lakwan. Nagidaking kwa, agaya malalaki ken miyembro ti sekta Kristiyano. Binaangon dati kumpanya manu atawin sakbay na. Ada na sige datulag da kas agaya may panggap ti negosyo. Ngayon ti panaglakay da ken ti panakibibang dagiti simbara no henerasyon nang rugi ti di da panagkikinawatan. Nagangayan da, nagkaisaan da, tinulag ti panakabingay ti pundok at nagsina da. May isa ka dagiti original nga kinkwa, nakapanunod ti may isa nga estrategiya, babayin ti abogado na, tapno dakdakal ti maala na, ngayon ti kinasugpo na, ti panakabingay, ti negosyo. Itimiting da, may isa ka dagiti anak ti banger ti nagreklamo, kitkimamang ti pamati a Kristiyano. Amoyo, sana usto de ito'y kinanana. Kasano ang mga gundawain niyo ti tao iti kastiawagas nang runa iti kapamatyan iti simbahan imbalis ti abikado ti muna na o agsursuro ka apay kasla ka kuneng. Sana kinakuneng ti integridad ti kuneng kat ti ditay ng ikang kanoy ti Dios. Indeklara ti mga isalakan imbaon nak ti anak ti amak tapno mailan sakit ti cross tapno mayasideko ti amin at tao kanyak. Abayat ti panangingato kanyak tagitaw, kastmet ti aramidin ti amang kadagiti tao amang itakder kanyak, wasensin babayin ti aramidin ano na imbag daw ino saan. Ti agbiag iti na kain pateg abiyag di na gundawaan ti pada na, ket ti itayaan at ibang rapingping na, ket masapol nga itid na ti panggiming na, na yun na napay. Tins susupring timang isalakan para kadagiti ipokrito. Makadadael unay ti kinapokrito. San la kadagiti ipokrito? Kim ti amin na makaamu ti ugali na nang runa dagiti ubing. Makadadael iti pamati. Gapu ang makadayaw tinabak ng adaga at pagsampagaan ti bukal ti pamati. Napinta sa banag tinaikan patay gabiag, tibilik kinkinatalged na kasi tinabunga akayo ang naimula itinasayat nga daga, iti asideg ti ubog ngagbunga tinalabon. Makita ti kapatig na iti pangahas tinaikan patay galalaki wenno babae nang run na dagiti kadekketan ket kapatgan. Iti pan nakaitid patig iti adoa imununang ng datayo. Kada duma kas kada tayo na nakatulong ti panagkabangan ti pundasyon ti ragsak tayo. Ti karangin na mapareg tadag iti sumarunahan ni rasyon tinikan pati gabiagyo. Kitagyaman da kada kayo ti kada ti amin nakasapulan da. Ikan patig tayo kumatibagi tayo kas anak ti Diyos. Tainto nagparang kasla tayo kengkwana. Makita tayo ng aiso kit madaan tayo itinamnama. Kararag ko itinagan ni Yesu Kristo. Amen.